maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, God.
Wow.
Drive My Car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa! 7:04 na, oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Jane.
Yehey! At this week, mga katropa, kumakountdown tayo. Dahil this Saturday po ay magkakaroon tayo ng 8:30 mula 8:30 PM hanggang 9:30 PM. Ang Earth Hour around the world. Ayun.
Ano ba yun? 8:30 to 9:30...
Local time.
Local
kung
time.
Around the world yun, katropang Shrel, edi kung umaga naman sa kanila, oh. Pwede lapatay ni ilaw nila?
Hindi. Ibig sabihin, sa local time nila na dapat basta lahat ay 8:30 okay. to 9:30 ng gabi.
Ibig sabihin, hindi sabay-sabay na magpapatay.
Hindi. Kanyang oras ang pagpatay.
Magkakaiba.
So, kapag nakita natin
makikita mo lumalakad yung pagpatay ng ilaw.
Oh. Alright.
Ganyan.
Papanoorin ko ngayon sa Google Earth.
Hindi naman yata live you.
Sorry. Hindi ko na live
you. Kasi pag gabi ka tumingin, parang nakikita ko pa rin naman. Oo. Eh pag gabi, dapat lights lang. Tuldok-tuldok lang yung makikita mo.
Sayang naman.
So mga katropa, si tropang Fitty, nagpapatay yan ng ilaw.
Kasi paano mo mapapanood sa TV na nagpatay na ng ilaw yung iba? Hindi ka informed.
Subukan nyo na ba mga katropa, jumoin sa Earth Hour?
Siguro mga 2 years ago. Wala kasi ako yata, parang hindi... Wala ako sa isang bahay para magpatay ng ilaw last year.
Ikaw ka, tropang Faith?
Hindi pa.
Ako, na-try ko na sa mismong event kung saan ginagawa ng Earth
last
Hour.
Year ba yun, katropang Faith? Last 2 years ago.
2 years ago yata yun.
Pag pinatay yung ilaw, madaming nawawala.
Oo, daming nawala.
Oo.
Pag dilat ko, wala. pero may mga nagsasayawan, may nagpa-zumba pa nga at that
doon.
Time. Oo,
pero walang ilaw.
Walang
may
ilaw.
Fire.
Pero meron lang ano. Yeah. May fire lang. Kumbaga hindi lang fire eh. Merong kumbaga mga ilang LED na kukunti lang na para lang makita yung isa't isa. Ganyan. Mm. May light sticks. Ganyan.
Hindi ba pwede yung shimmer na lang na makeup?
Hindi naman yata mag-shimmer nyo ng kahit walang konting ilaw.
Oo, kailangan ma-re-reflect
mo flashlight.
Hindi ko alam, may tinatapat ba nila sa full moon to? Para medyo mas... Pero end of March usually. No, itong Earth Hour. Pero dahil Earth Hour countdown po tayo mga katropa, ay mga ilang mga elemento, no?
Elemento.
Ilang mga elemento. Hindi po yung mga elemento na...
Tabi-tabi folkloradio.
Sa tabi-tabi folkloradio. Hindi mga elements, no? That...
ano na.
Na may kinalaman.
May association sa Earth.
Sa Earth. Ano ba itong mga elements na ito, mga katropa? Rinig ko, merong ano dyan eh. Yung controversial eh. Yung pandulo. Di ba? Sinong Monday, pinag-usapan na yung Earth and then kahapon, yung breezy, kalawang breezy wind. Ano pa ba yung iba, katropang Jane?
Fire, water. At saka sa Friday ay heart. Sabi daw kasi, kung wala namang heart, wala namang earth. Oh God!
So yung sa composition.
Binaligtad lang yung spelling.
nilagay yung H dun sa simbola. Oo, kasi ito daw ay hindi lang naman earth, kundi composed of different elements naman po ating earth. Diba?
At ang officially pala, ang heart pala, consider na siya as element.
As element. Marami po mga iba-iba
may kinalaman yata yung heart dun sa integration niya. Una, dahil 5 araw po yung tropang radio.
Kailangan.
Pangalawa, ay dahil sa Captain Planet yata yun. Meron siyang heart.
Reference.
May magalit po sa amin yung Captain Planet ninakaw namin.
Pinatugtog na nila eh. Twice, two days in a row na nila pinapatugtog.
So, kaila, dahil nakadalawa na dati.
Ready ba tayo? It's Captain Planet.
Para lang po sa mga hindi bata enough na maalala yung Captain Planet.
Napanood nyo ba yung Captain Planet?
Ako.
Ako, hindi ko rin naabutan.
Naabutan mo yan.
Naabutan ko pa na nananagalog
eh. Serialized pala yun.
Huh?
Ano, nandala dito sa Pilipinas, na Tagalog yung Captain Planet.
Captain Planet.
Tinagalog yung Captain Planet.
So, oh,
para meron po, dito sa Pilipinas
meron
yun.
Meron ba? Sige nga, pakinggan nga natin para doon sa mga hindi nakaka... Or hindi pa familiar.
Hindi na familiar.
Pakinggan
natin.
Or
gusto lang mag... Ano, mag
para masaya lang.
Oh, mag-throwback. Go.
Throwback.
Wind! Water!
powers combined, I am Captain Planet!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers magnified. And he's fighting on the planet side.
Meron kasi silang ano. Meron wind. Ano, Russian yata yung wind eh. Meron kasi ano sila. Kasi mga ano sila, iba-iba silang nationalities.
Okay na. Thank you.
Yun yata.
Galing ni Katropang Geraldo.
Sino ba ang ano doon? American? Earth?
No. Parang English yung hot.
Fire yata. O basta ano, basta isa doon. Ano, yung wind. Kaya ganun siya kasi para siyang Russian yata siya. Tapos merong South African eh.
Ano talaga?
Hindi ko alam kung yung heart yun.
Hot.
Kaya ganun yung pagkakasalita.
Tama ba?
Ayan. So, mga different elements.
So, alam na alam ko, di ba? Fans na fans.
Thank you, Katropang Jane. At dahil po dyan,
kaya hirap i-ano, i-dub sa Tagalog.
May da-dub yun, di ba? Pero kaya nga po nabanggit na natin.
O dalawang ano.
Ay, fire tonight, mga katropa. So, tapos na ang galawang breezy. Let's go to fiery. Usapang fire naman tayo, no? Tama ba? Tapos transition ba from galawang breezy okay, na fire na mapupunta, mga katropa. Dahil nga sabi natin, isa ito sa mga elements na tinitingnan natin na importante, no, bilang ating pamumuhay dito sa ating earth. Yan. So, katropa, ano bang na-associate nyo pag sinabing fire?
Air Prevention Month po.
Oo, kasi March. Air Prevention Month? Ano pa, mga katropa?
May kinalaman sa earth. Di ba sinasabi? Sa fire.
Hindi, yung dahil sa
fire
earth.
Fire and earth.
Di ba? Kasi yung ano, yung sabi dun sa ano, dun sa mga feng shui, di ba, na ano yun, na elements, ano yun eh, parang yung association mo din, or yung birthday month mo, o yung birthday year mo, nakaano siya dun sa mga elements na yun. Oh, okay. Kaya daw, kapag fire ka raw, tsaka merong mga fire signs ang tawag, di ba? Mm-hmm. So, kapag fire yung association mo, mas passionate ka daw, mas mabilis ka daw uminit ang ulo, mas ano ka daw, mas
maapoy.
Oo, basta parang anything na may kinalaman sa apoy. Parang ganoon siya. Although ako, fire sign ako dapat, pero hindi ko nakikita yung sarili ko na ano. Na masyadong
related to fire?
Oo.
Talaga? Why?
Kasi yung ano ko kasi ay water. Birth, yung ano ko parang yung year.
Affinity.
Na yung year month. Yung year ganyan, okay. Water yet. So,
and, pero yung Aries ay fire sign.
Fire sign siya.
Mm-mm. Pero ang element mo ay fire. Mm-mm.
Yung year.
Ay, yung year.
Okay.
May year. May iba yung
ay,
year.
Ay, sa mga Chinese.
Meron pa ka metal yan eh, di ba?
May metal. Iba pa yun. Wala dito sa ating listahan.
Yeah.
Actually, feeling ko din may kinalaman yung ating listahan sa Miss Earth. Yung Miss Earth win. Miss Earth.
Oo. Miss Heart. Mga Miss Universe, Miss Earth. Hindi natin pinapalampas yung mga. How about you, Miss Earth?
Miss Earth.
Tropang Faith.
Ano, saan ko na-associate? Naisip po agad yung kwento no sa Holy Spirit nung sa Tongues of Fire.
Ano yun?
Yung parang, nung parang nagmi-meeting sila Peter, tapos biglang merong Tongues of Fire na punta sa ulo nila, tapos nag-speak sila in different tongues. So, nagkaroon ng transformation dun sa movement nila.
Mm-hmm.
I think. So, yeah.
Pero can you
associate?
Kung sungan ng aspeto, or isa konsepto kasi ni Katropang Jane kanina daw, sabi niya, parang hindi ko ma-associate yung sarili ko sa fire. Can you associate yourself sa fire? In what aspect?
Dahil lahat naman ng element, di ba yung lahat naman ng elemento, parang required siya para mabuhay mo. Feeling ko ganyan din tayo, di ba? Kaya nga ano to, ito yung mga classic elements nung hindi pa natin alam yung oxygen, lithium.
Uh-uh.
Meron na philosopher or scientist na sabi niya, baka sa ganito tayo gawa. So I think kaya niya yung naisip kasi bakit nag-iinit yung ulo ko pagka galit ako? Or bakit ako lumuluha kapag malungkot ako? So maybe made up ako ng mga elements na to sa loob.
Yung konsepto nga din ba ng alchemy, nauna pa yan sa chemistry eh. Diba? Kasi yung alchemy na sinasabi niya, kaya daw buo yung yung mga gamot-gamot, galing yun dun eh, pag pinagsama chemistry, mo yung mga elements. Oo. Tas, oo. And, pero kasi, of course, iba yun, kasi may elixir, may mga ganyang konsepto. Pero the concepts are, you know, similar to that of chemistry. Pero, sabi nga natin, yung fire, ang daming associated with fire in terms of how we see ourselves, how we act. Diba? And what happens to
us. Tsaka parang as compared to wind, water, earth, less naturally occurring yata yung fire.
Fire.
That means hindi siya yung nandyan lang. Kailangan talaga. Kailangan may mag-trigger siya. So, diba, nun ding na parang kinailangan natin i-manipulate siya. Parang gano'n. Diba yung
ma-harness.
Yung una nating na-discover in essence yung fire na bago din yung pero mas doon siya sa hindi siya, obviously hindi siya man-made lang kasi element siya, kung walang oxygen, hindi rin naman magkakaroon ng fire. Pero kailangan talaga may intervention in of sorts para magkaroon ng fire. As compared dun sa earth, water, tsaka wind, yun ay nangyayari
naturally
occurring around us. Hindi naman naturally occurring yung fire na parang on a nandiyan regular
lang
basis.
Uy, pakipitas yung fire.
Oo, kaya ano lang siya, parang hindi siya weather, hindi siya part ng weather. So ano siya? So dun sa mga elements that we're discussing this week, mahalaga siya sa buhay natin pero hindi naman siya completely natural.
Mm-hmm.
Oo.
Pinaka-natural ko nang naisip yung araw, yun lang.
Oo. Pero hindi siya officially fire, di ba? Kailangan mo pa rin gumamit ng intervention, di ba? Yung parang, kailangan ibilad mo ito dun sa, di ba, para maging fire siya. Kailangan, di ba kaya gumagamit tayo dati nung elementary tayo ng magnifying glass. So, para mahagamit mo yung fire, ma-convert mo yung heat na yon into fire.
Mm-mm. At dahil dyan mga katropa, sabihan natin,
once mga katropa, joke ko.
Yan po, saan natin na tatapusin. Sa ating pagbabalik, meron tayong mga kakasama ng mga katropas natin at kumustahin naman natin ang kanilang fire and how we associate that mga katropa. So, sinasabi natin na naturally or triggered fire na atin pong nararanasan in our daily lives. Mga katropa, huwag po kang aalas, magbabalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello, o anak!
Buti pa barkada, nandyan pagkailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Padala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:18, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel. At syempre, as promised mga katropa, meron tayong makakasama ngayon, mga guest katropas mula sa House of Pearl. Yehey, ayan. Yo, mga katropa, pakilala kayo.
Yo, ako si Katropang Ali. Yo, yo, yo! Ako si Katropang Mica.
Ayan, Katropang Ali and Katropang Mica from
House of Pearl.
Ayun. Wow, in fairness, pagmasado yan. Ito, oh.
Kailangan bumawi. Kailangan bumawi ng Pearl.
Oo.
Kaya lang, ano, pagbo-board, wala yung score sa house. Sa house points. Kailangan i-encourage sila somewhere else.
Laban,
pero,
Pearl, laban.
Pero at least sa sarili ninyong points, yeah, meron yan.
Paki-bati naman ang inyong mga classmates. Ayan, from
hello,
House of Pearl.
Hello, House of Pearl. Nakikinig ba kayo? Sabi ko sa inyo, mag-tune in kayo.
In fairness. So, katropas, anong course ninyo? Saan kayo galing?
Journalism ako. Journalism din ako po. Second year kami, parehas.
Magkaibigan na ba kayo before kayo pumasok?
Yes. So, ayan, bago pa kami mag-enter ng UP,
yes,
Masscom yan.
Wow.
Friends na, yes. Like, kasi uso na yung group chat noon. So,
Frog Squad.
Yes, Frog Squad. Queen Frog. Ali.
Ali. Oo nga. Sige nga, dahil fire ang ating pinag-uusapan. What is the fire of House of Pearl? Sige nga, mga katropa. What is the fire of House of Pearl?
The fire of House of Pearl is Mom Pearl herself. Yes, let's go, Mom Pearl.
So, siya doon yung hindi natural. Ganun ba yung ibig sabihin, mga katropa? Okay, sige, mga katropa, the fire, of course, is associated with ano yung mga bagay na na-associate nyo with fire?
Passion.
Yun. Love. Kaya naman pala si Mom Pearl ang sagot nyo
love
sa inyong house. Love. What else?
Ano pa ba?
Passion, love.
Pag-alab ng puso. Hello? Love na nga yun. Redundant ka naman.
Ano pa?
Mamaya mo ka magkaaway na.
Ay, na. Pero mga katropa, if your fire is passion and love, what are your triggers? Kasi sinasabi, di ba, kanina pinag-uusapan namin ni nakatropang Jane, na hindi naman ito, kumbaga, sa konsepto ng Earth, eh wala naman sila dyan readily available. Di ba? May triggers yan para mag-conjure ng fire. Kumbaga. Meron ka kasing sinasabi natin, oxygen, heat,
yes,
and fuel.
Para magkaroon.
Oh, the fundamentals para magkaroon ng fire. Yung fuel po, not necessarily yung alam nating gas.
Oh, yeah.
Kung hindi pwedeng fuel, alimbawa sa isang libro, ang fuel ay yung mismong libro.
Mm-hmm.
Di ba? So, kung nag-feed on para magtuloy yung fire. Mm-hmm. That's it. So, mga katropa, sa ganong konteksto, dahil in-associate natin sa pag-ibig at sa passion, di ba? Mm-hmm. Therefore, what are your oxygen,
God,
fuel, and ano, and heat, di ba? Sa konsepto na yun, paano nabubuo itong fire ninyo, na, which is passion and love? Ayan. Katropa ng Ali.
My fire, my oxygen, is my inspiration.
Wow, inspiration!
Ano lang masabi?
Kasi kung walang inspiration, hindi mabubuo yung fire.
Yun yung, kumbaga, para ma-light up ako. Light up, para mag-alab, kailangan ko yung oxygen at siya yun. Siya yung inspiration.
Tao ba to?
Yes,
tao ba to?
Yes, tao. So, invisible ako sa kanya. Oh!
Get out of there as fast as you can.
It's either makita kanya or invisible ka na forever.
Kasi katropang Ali, ang daming sinasabi.
Katropang
Ali. Agree ka ba doon, katropang Ali?
Okay lang naman.
Si katropang Ali. Ito, si katropang Mica. Ikaw, katropang Mica. Do you agree?
naman. Huwag mo kong tawanan.
Okay, yes, ikaw naman, katropang katropang
ang
Mica.
Oxygen ko naman ay pamilya ko. Totoo ba yan, katropang
Mica?
Wala
kong love life, ano?
So, katropang Mica, ikaw?
Yes.
Family?
Well, pagdating na kasi sa pamilya, alam mo yon, pag nawawala na ng motivation, parang isang tawag lang sa kanila, tapos alam ko kasing magiging proud sila kapag ginawa ko to, kapag nag-excel ako. So, ayun, they always make me feel better. Tapos, yun.
At nag-fuel din. Kumaga,
yes naman.
Ignition sa iyong fire, which is your passion.
Yes.
Baka, tropa, kasi di ba yung fire, sinasabi natin na nabubuo siya.
Mm-hmm.
Pero, in pag siya ay na-control natin. Halimbawa, yung ginagamit natin panluto, ginagamit natin na para mainitan tayo. Pero may mga backfire din na hindi na-control. Diba? Ito yung mga nagiging ito yung
delikado.
Sa wildfire, diba? Wild. So, mga katropa, sa ganong konteksto, when is fire, sinasabi natin na destructive na? Diba? Mm. When is fire destructive?
Siguro, nagiging destructive ang fire kapag sobra na niyang laki and sobra na niyang liwanag na hindi mo na makita kung yung iba na dapat mong binibigyan pa ng attention. Kasi syempre, as a person, kailangan hindi ka lang sa isang bagay nakatingin. Like, kailangan titingin ka sa buong paligid para maayos ka mag-develop as a person. As a person, yes. Ulit.
Oo, bakit may iba ba?
Hindi naman.
As not
pero,
a person.
Pero minsan kasi, pag sobrang bright na ng fire, alam mo yon yung ayon, nabubulag ka na sa kanya. Tapos yun na nga, hindi mo na...
Kailangan sa kanya talaga.
Ay, adi sa fire? Para safe?
Uh-huh. Like, let's say, ako yung fire mismo. Pag lumalaki ako masyado, pwede siyang parang analogous sa lumalaki yung ulo ko as a person. So, parang masyado ako nagiging bright and hindi ko na nakokontrol. Like,
yun.
Hindi na ako nagiging humble and natatapakan ko na yung tao sa paligid and hindi na ako down to earth. So, yun ang hindi magandang klase ng
bumabalik
fire.
Bumabalik sa earth. Ayun. Down to earth.
Kasi anumang sobra ay masama.
Ayan. Tama kaya yung kotropa mic.
Nagbatuhan na
yes,
sila.
Yes naman. Talaga namang katropa. So,
kung ganoon ba mga katropa, sinasabi natin na hindi mo na masyadong makontrol, therefore it is destructive. Eh, is there such a thing as controlling your fire? Diba? For passion, wala namang masama dyan. Love, wala namang masama dyan. Oh, but naman. Is there such a thing as controlling your fire? Katropang Maika this time.
Sa akin, sa tingin ko, merong mga factors. Minsan, minsan, nandyan lang yung factor na yan, yung hindi mo ina-expect, tapos biglang nandyan na lang pala. Pero may mga factors din na pwedeng ikaw mismo yung gumawa para makontrol yung fire. Lalo na kapag na-discover mo nang lumalakas na siya. Ayun. Sa tingin ko, pwede kang gumawa ng factors para makontrol siya.
So, ano yung factors na yung katropang mic?
Ay, in fairness, ha?
Ano tayo kailangan?
Ano tayo kailangan? Ano tayo kailangan? Ano tayo
katropang mic? Oo, absent na po kami. Bye!
Ay, sige po naman. Shine ako ulit.
Katropang mic, ha?
O, sige. Ano pa ba? Ikaw na muna, katropang Ali.
Wait lang, so ano muna yung factors na yun, katropang Maika?
Na-controlled or hindi?
Ay, grabe yan.
Ano ba?
Control? Sige, ako na lang. Mako-control, yes, like, technically, nako-control naman ng fire. Yes, practical living, wow. Nako-control naman ng fire, siguro, itatend mo siya ng maayos, and wag mo siya dong hina, wag mo siya dong lalakas.
Pero, ganun. Yeah, and?
Yun lang.
So, i-control mo siya, huwag masyadong hihina, and huwag masyadong lalakas. Pero, kasi, madali siyang sabihin, kunyari sa oven stove. oven, whatever. Ano ba tawag doon?
Oven.
Sa oven. Madali siyang kontrolin kasi nababasa mo kung ano yung heat factor. Heat factor, iba naman yun eh. Iba yung heat factor, yun yung nararamdaman mo. Hindi ko ano yung temperature, di ba? Ay, pwede mo siyang kontrolin. Madali siya kung may ganoon kang mekanismo. Pero, for, like, in life, di ba? How do you control, di ba? Sa konsepto ng, how would you know if the fire is too much? And it's too little din naman.
Siguro kung,
diba? Yeah. Kung love yan, di ba? Too much love naman.
Will kill you.
Yes!
Ayun. Di ba? Pero minsan naman, ba yung kulang naman yung pag-ibig mo sa akin? Di mo ba ako talaga love? Ganyan.
Wow!
So, ano masasabi talagang... niyo doon, mga katropa?
Well, ako kasi medyo na-experience ko na yon.
Wow!
Wow, talaga? Alam mo yon yung minsan talaga, pag sa other person, kasi hindi mo naman yan maho-control, diba? Tapos minsan, ma-feel mo na lang na parang may kulang. Parang hindi ako nasa-satisfy.
So, paano
parang
nga?
Ganon. So pag ganun, ang ginagawa ko, hindi ko alam kung tama siya, pero ang ginawa ko noon, umalis ako. Kasi hindi ko naman siya makokontrol, 'di ba? Hindi ko naman makokontrol yung feelings niya. Kahit naman gawa ko ng gawa ng effort, kung hindi niya 'yun ma-appreciate, wala din lang effect 'yun.
Okay. Bakit kailangan sa pag-ibig lagi na?
Kasi may hugo tayo na night.
Ayan.
Wala so, sila pag-usapan sa Friday sa heart. Kasi
inagaw
na natin.
Oo, nandito na lahat ng heart.
Ay.
Isinama na natin mga katropa. Bilang panghuli na lang, meron ba kayong mga gustong batiin, paringgan?
Wala sa...
Okay yung paringgan.
House of Pearl, ganyan.
House of Pearl, hello, hello, House of Pearl. Ayan. Ma'am Pearl, miss ka na namin. Sana hindi ka na-inis sa amin kanina. Kasi masyado kaming tahimik.
Ma'am Pearl, ang cute mo kanina.
I like your pink shirt.
Ma'am Pearl, hindi po totoong tahimik sila.
Hindi po totoo.
Tanungin niyo po siya tungkol sa fire or pag-ibig.
Hello.
Mayroon po kami masasabi dyan. Pamaraan
So, paano niyo i-relate itong communication theory na to sa pag-ibig? I'm sure marami siyang sasabihin.
Ay, naku. Mahirap yan.
So, maraming salamat mga katropas. Meron ba? Gustong batiin?
Ay, wala naman po. Ito talaga sa katropa.
Okay lang ako,
katropang Ali.
Ayan, so mga katropas natin tonight, sila na po ang nagbubukuhan sa sarili.
Oh.
So mga katropa.
In fairness na natin, kinakailangan tulungan sila dyan sa ganyang aspect na yan.
Sila na po, binolunteer na nila.
Yes naman, bigay ang buong sarili.
So mga katropa, dahil sa pagbibigay ng buong sarili, sabi namin, pag binigay mo na ang sarili mo at naging katropa ka, sabi namin, once a katropa,
always a katropa.
So maraming salamat, katropang Ali and katropang Mike. Bakit ka tumatawa dyan, katropa?
Nakakatawa kasi sagot kanina dun sa anong fire na House of Pearl, sabi nila si Ma'am Pearl, sabi ni katropang Ali at katropang Mike. Pero may nag-reply dito, sabi niya, hindi, katropa, Ma'am Ivy pa rin. Hashtag House of Pearl.
Kahit sa House of ano?
Oo, naipaglaban pa rin.
Alam pa tayo.
Nakiki-fire. So, katropa, maraming salamat po. At magbabalik tayo, ano, pag-uusapan pa natin ang tungkol sa fire bilang countdown sa ating Earth Hour. Maraming salamat ulit, katropang Ali and katropang Maika. So, pangyalas, magbabalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali ka.
Yo, mga katropa, 7:33 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Face.
Ako naman po si Katropang Shrel. At mga katropa, we're talking about fire sa ating countdown sa Earth Hour. Sa darating nga po yan na Sabado. So join us mga katropa sa pag pagbababa ng consumption natin. Makatulong mo lang tayo konti, kahit isang oras lang, kay Mother Earth.
Tsaka siguro malaki ding bagay na meron kang awareness. Yeah. Kada taon na dumadaan, isang oras lang investment natin, pero parang lalang lumalala yung environment, di ba?
So, ang target nga daw ay beyond the 1 hour, beyond the 60 minutes.
60 plus.
Oh, so 60 logo plus na yung konsepto natin na nagtitipid tayo. Alam mo yung impact nung maraming sumali sa Earth Hour, tapos mm-hmm. malaki yung epekto niya sa buong mundo. Ang saya, di ba, kung lahat tayo ganun mm-hmm. na perspective. At dahil nga dyan, mga katropa, ngayon pong Wednesday night, pinag-usapan natin ay fire. Bilang isa sa mga elements po ng Earth, di ba, that makes us Earth. Di ba, kasi mayroon naman.
Mayroon akong na-realize na baka may mali tayong ano dun sa perspective natin sa fire, katrapang Shrel. Di ba yung volcanoes may fire?
Igneous rocks.
Di ba?
Kaya na-perform igneous rocks.
So, parang may naturally occurring, pero hindi.
Hindi madaling.
Pero hindi sila laging.
Pero ano siya, pero sa ilalim lang.
Pero yung core ba ng Earth ay mismong fire? Oo
nga,
yung
core ng Earth ay mismong mainit na mainit,
mainit
na material.
Mainit na mainit siya. Parang kapag,
but it's, ano eh, it's rock na sobrang init eh.
Molten. Pero saan galing yung, pero kasi, yung fire na yun? So meron din. I think, siguro sa konsepto natin, na kung you look at the Earth, hindi man siya, meron siyang, parang tayo din, naturally occurring fire. Di ba? Na nasa loob natin. Kalooban. Ganyan. Pero hindi siya na, ano, nakikita lang sa labas until galit ka na at sumabog na. Ano, parang volcanic ang, ano, ang perspective.
Explosion.
Meron din, pero I think hindi siya, isip ko nga, paano yung mga, may oxygen ba sa kung ano na napag-iisip ko.
Baka siguro katropang Jane, yung sinasabi natin na pagka lumabas na sila dun sa magkaroon ng encounter with oxygen, lalong lumalakas yun. The fire that we know, yung flames. Kasi di ba yung rocks na yun, too very hot yung rocks na yun, pero not necessarily fire sila. Ayun. So mga katropa, ang tawag dito, speaking about natural fire, meron mga comments sa mga katropas natin online at babasahin po natin yan. Sa, unahin natin dito sa kay katropang Reg Roman.
Teka, lilipat nga ako ng upuan para makapagbasa.
Ayan, go. Ang sabi niya, atropang radio, kaya pala you need to restart your passion. Because hindi siya natural.
Pero ako nakausap, sabi niya, what if si tinatawag niya yung sarili niya na writer pero hindi pala siya palaging nagsusulat? Pwede niya pa daw bang tawagin yung sarili niya na writer kung hindi niya naman nire-reignite?
Reignite. Yung pagiging writer. Yung passion niya, for writing. O nga, no? Di ba? Kailangan, meron din siya doon na chemical reactions no, para magkaroon ng fire. Pero sabi nga natin, baka nga nasa loob-loob pa lang katropang Faith. At, ano? Hey, katropang Janine.
Bye-bye, katropang Janine.
Bye, katropang Janine.
Yan naman po, ay taga...
comment.
May comment lang po ito ko sa Captain Planet. Tagal ko na, katagal ko na nanood ng Captain Planet. Nakakamiss. Hashtag House of Ivy. Na hashtag pa yung Captain Planet. Tayo pa yata magbibigay ng second life ng Captain Planet. Oo.
Patugtog kaya natin dito yun. Audio lang. Sa ano. Audio lang tayo dito sa DZUP. Bibili natin yung rights. Joke lang. Gusto niyo ba yung mga katropa? May papol kami mamaya.
At dun po sa question natin, katropang Faith, na if fire is love and passion, ano ang trigger ng mga ito? What is your oxygen or fuel?
Ay, tao to mga Mars. Ano, positive ba yan o negative, katropang Raphael? Nakakaano kasi, o nga no, bakit ka mag-i-ignite? Dahil passionate ka para sa taon na yon? O may rage na nagbo-boil?
Same question from katropang, ano naman, ang answer naman ni katropang Jeric Garrido ay, anything that can inspire me ay ang kanyang oxygen or fuel.
Parang katulad ng sagot ni katropang Ali.
Mm-hmm. Katrapang Jane.
Ang naman. Oxygen ay ang buhay. Dahil habang buhay natin, hahanapin ang tunay na ibig sabihin ng love. Hashtag House of Pinky.
Ang talino!
Alam mo, pwede na tayo gumawa ng mga libro.
Oo, eh.
Base dito sa mga tweets. Oo. Actually, nako, baka magulat kayo sa May 2 sa ating culminating activity.
Yeah. May libro.
May libro nang i-distribute.
Oh. May libreng palibro doon.
Actually, contributors kayo, hindi nyo lang alam. Matagal na namin itong naplano. Joke lang, mga katropa.
So, active na mga katropas natin online. So, maya-maya po babasahin natin iba pa ninyong mga comments, mga katropa. Okay, balik tayo sa ating usapang fire. Katulad din na natanong ko kanina sa ating mga katropas, diba? Na, well, there are elements, no? There are factors that contribute to the creation of fire, mga katropa. Diba? So, how is your fire created? And what is that fire, mga katropa? Katropang Jane.
What is that fire? Naku, alam mo ako, ang dami kong fire. At ano siya?
Positive
parang,
ba ito?
Oo naman. Ano, I don't play with fire. Okay. I like to harness it. Ganyan. Very passionate naman ako. Pero ang mindset ko sa passion ko kasi ay, ano eh, ay, kumbaga yung, hindi rin siya slow burn. Mm-hmm. Siya yung tipong parang fireplace, ganyan. Mm-hmm. I'd like to believe na ganung level of fire yung sa akin. Fireplace, o kaya oven. Kasi talagang pangarap ko sa buhay maging baker, pero hindi talaga. hindi talaga. Kasama sa skill set ng nanay ko, so hindi na ipamana sa akin. Mm-hmm. So gusto ko talaga maging baker. Pero sabi diba ni katropang Sherelle kanina, yung fire na yun, yun ay parang yung control, diba? Yung ano lang siya, consistent, di ba? Tapos, so dahil doon, consistent din yung cooking ng something. Tapos, paglabas niya, sobrang, ano na siya, sobrang, ideally, ay, ano, ay something that's beautiful that comes out from it. So, ganun yung perspective ko of my own fire. It comes from, I'd like to believe na for ilang years na ba, hindi na ako masyadong hiya na i-share, na parang ilang years ba ang tuturo. Oh my golly gosh. How long can I rest? 20 years.
20 years.
Oh my golly gosh. Oo. So,
as in, sakto na ngayon.
This year. Oo. Wow. Including my year as, it, of course, yung first year ka talaga nagturo. So, narealize ko na yung fire na yun, hanggang ngayon kapareho pa rin ng pag-burn niya nung dati. So, ano, so hindi siya yung tipong nakakapaso. I'd like, well, lahat mo na fire nakakapaso, pero ito yung tip, ay hindi, nakakapaso din pala ako minsan, I'm sorry. Lahat po nang napaso. binawi ko. Pero yung gusto ko sana, if it's about me, gusto ko yon yung slow burn, yung fireplace, cozy, na comfortable yung fire, hindi siya on the extremes na masyado tong mahihilaw itong kanin na to dahil ang pangit ng pagkakaparikit ko nito. Oo, pero on the other end, hindi rin yung masusunog dahil sa sobrang lakas naman. So doon ako sa steady. Slow and steady, warm and comfy. Ah!
Wow. I ride.
Natuturo ka rin, di ba, tropa, Shrill?
Oo.
Nakapaso ka na ba?
Na napaso sa amin ni katropa, Shrill. Ako may napaso na ako. I'm sure, ang dami.
Hindi, kasi yung mga napapaso naman, yung naghahanap talaga ng makakapaso sa kanila.
Magsakit.
Oo, yung ganoon. Yung tipong hindi nag-prepare to, hindi nabalot na mabuti ang mga ingredients.
Hindi nabalot ang isda.
Oo. Diba, direct contact, kumbaga. So, ikaw ba, katropang Faith? Anong klaseng fire?
Anong klaseng diba? Fire?
Can you control your fire?
I think, yung fire ko ay, kasi maliit lang siya, pero marami pang place para mag-burn. Parang malawak pa yung anong tawag dito? Yung fireplace. Pero sa ngayon, at a certain space lang nagbo-burn. Pero I think, magbibilang lang siya ng ilang moments, tsaka ng ilang mga tao for it to burn brighter. Na, I think, ano din eh, para sa akin, mas nag-burn ako more kapag mas maraming tao rin passionate for the things I'm passionate about. Kaya it helps really na to be in a community na same with the same purpose. with me. Para same vision, di ba?
Pero yun na, dahil sabi mo na yung community katropang faith, di ba, yung mga elements na may na ito, hindi sila isolated. Like yung wind, yung kapag ka nag-low na yung wind, meron at meron kang, kaya mo nalaman, meron at merong reaction yung trees, di ba? Kapag water din naman, may reaction din. And pero kasi sinasabi nila yung earth and water, they nurture, 'di ba? Yung konsepto ng sige, diligan mo 'yan tapos mag-grow, tapos yung iinom ka, may growth, 'di ba? Pero ang fire, siya yung it will turn something into something else. 'Di ba? Na parang okay, hilaw to, okay, lutuin mo tapos it can be consumed, 'di ba? Na hindi na siya nasa raw form. Pero kunyari napunta naman siya sa forest at nalagyan ng fire yung trees, magiging wildfire siya at it will ano ba yan,
destroy
yung ano man yung nadaanan niya. Ito na yung sinasabi nating reaction ng element to element, kumbaga ganyan siya. Sa laro nga 'di ba na bato-bato pick, pero ito kasi sticks lang 'yon, puro ano, 'di ba? Sa konteksto natin ng different fire in relation to other elements. How can they live harmoniously? 'Di ba? So, alam natin ang fire natin, 'di ba? Pero how can we use other elements to shape it into something that can be more nurturing as well? Oh. Dahil sa Earth Hour po, yun nga gusto natin, i-nurture si Mother Earth. Ayan. So, wag po yung alis mga katropa, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UP MSS in coordination with DZUP 1602, kasali ka.
Tinatawagan ang mga isko at iska ng UP Diliman. Samahan ninyo kami sa pagpili ng ating mga susunod na student leaders. Kasama ng DZUP ang OVCSA sa paghahatid sa inyo ng hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 Special Coverage. Para sa mga updates, makinig sa DZUP 1602 AM at tumungo sa ating social networking sites. DZUP 1602 AM sa Facebook at DZUP 1602 sa Twitter at Instagram. Makisali sa ating usapan online sa pamamagitan ng hashtag Boboto Ako at hashtag Halalan UPD 2017.
Yuyo mga katropa, 7:46 na huling hiritan. Yay! Sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Face.
Ako si Katropang Jean.
Yay! At
mabatiin ko lang kasi yung aking friend na si Michael Josh Villanueva. Hi, Josh.
Nakikinig.
Hello. Oo, kulit eh.
Hello, Katropa.
Hello, Katropa.
So, yan siya yung isa sa mga first batches ko ng mga estudyante ko. So, kung... Ay, hala. Ang tagdaga nila.
Sila
yung
unang nakapaso.
Sila yung una ko napaso. I'd like to be, dalawa kasi yung options. Naluto. No, either naluto ko sila or yung forge, di ba? Yung fire. Mm-hmm. Pero kasi hindi pa naman masyado mainit yung fire ko nung panahon na yun. Feeling ko nga, napagbigyan na lang din nila ako. So, there was just a mutual love lang. Mm-hmm. So, sila yan, yung first batch ng mga sudyante. Halos, dalawang taon lang tanda ako sa kanila eh. So, parang barkada ko sila nung third year sila. Parang sila kasama ko kumain kasi wala nung kaedad, di ba?
At that time.
So okay naman. I have a very good relationship with their batch.
Yeah. At naniniwala din ba kayo mga katropa na in relation to that, no? Nag-iiba-iba yung versions natin ng fire habang may pinagdadaanan tayo.
Yeah, minsan diba? Siya yung fire na hindi mo makontain, di ba? Kasi talaga nag-uumalpas siya, whether it's the passionate fire or the destructive one, di ba?
Yeah. So, na minsan hindi mo naman kailangan kontrolin. You just have to allow the fire to burst sa ganitong moment. And then, kalma after. Talaga tinawanan ko. So mga katropa, ang iniiwan nating katanungan ay, anong bang tamang kombinasyon ng mga elements no in relation to fire? Para masabi natin na, hello, nakakatulong kami sa iyo, Mother Earth. Kasi di ba, ang pagkang fire and water pinagsama mo, parang di ba, may extinguish ni water si fire? Mm-mm. Or ano ba yung mangyayari doon? And fire and wind, di ba, lalong lumalakas yung fire. So, ano ba yung relationship na magandang tignan natin in relation to fire? Lalo na po itong si katropang, ano ba pangalan ito? Si katropang Reg Roman, na kailangan daw niya ng fire ngayon kasi ang hirap magtapos ng paper nang walang fire.
Oo, yun kasi hindi ka makapagsunog ng kilay. Dahil sa walang fire.
Walang fire. Oh,
diba? Kailangan mo kasi sa'yo, katropang Reg.
Kailangan mo magsunog ng kilay yung nagtisitis. Kaya mo yan. Ikaw, katropang Faith, anong bang tamang kombinasyon?
Kasi kung wala namang tao sa mundo, tamang kombinasyon naman talaga yung elements na yun. Kasi wala namang mortality, morbidity rate. Kasi in harmony naman talaga sila kahit wala tayo. So, I think kung sa buhay mo, meron kang mga elements na to. Kahit yung pagiging out of control ng fire ay characteristic talaga ng fire na hindi mo siya dapat laging hina-harness. Kasi kung sinasabi mo na nakaka-destroy yung fire, pero nakaka-change din siya, hindi naman siya problema.
Mm-mm.
Kasi sabihin natin, for example, yung ground may growth, tapos yung mga puno, yung mga seedling nagiging puno, pero kapag sa fire parang yung puno nasusunog. I think it's still part of the change.
Yeah.
Na minsan kasi we grow up pero we do not mature. So para mag-mature ka, kailangan mo ng ibang kailangan mo ng harshness minsan. Yeah, na hindi puro nurture, puro care. So, kailan mo matututunan na tumay sa sarili mo.
Tsaka maganda rin ano yun, yung metaphor na ginamit ni katropang Faith, di ba? Halimbawa yung firewood. Iba na nagiging value mo kapag ka na-convert ka na into something. Kasi, di ba yung bawa sa forest fire, di ba pagka nasunog yung mga trees, tapos, syempre, yung iba hindi naman umaabot sa loob yung ano eh. So kung gaano rin ka thick skinned ka in essence, or kung gaano na rin ka mature ka as a tree, minsan hindi naman totally ka, kumbaga you can still survive it, parang ganun yung perspective. So if you can still survive it, then it really shows na meron ka ng, there's something more than just
wood.
This just you're just more than you're more than just firewood, diba? Parang
ganun. At nakikisaw-saw yung mga katropa sa atin. Basahin lang po natin kasi ang cute eh. Sabi ni katropang Joy, sabi niya, it's good when it just warms you up a bit, but when it burns and melts you away into exhaustion, it's too much. And sabi din ni katropang Jason, yes, if it's consuming who you are already, lahat ng sobra masama, adot tayo sa sucks lang.
Hashtag House of Shrek.
Meron ba talagang sucks lang? Ayan, ito po si katropang...
It's a House of Shrek ito, yung kanilang house account. Too much pag nasasaktan ka na, too little. Nasasaktan ka ba din eh, di ba? Hashtag House of Shrek.
So, paano pag ganun, too much, nasasaktan ka, too little, nasasaktan ka pa din.
Oo. Hindi siguro ano rin, depende rin yun sa paso level mo. Mm. Kasi meron tagang threshold sa paso or sa heat. Diba yung sinasabi nila, yung iba, diba pagka kinuha yung kaldero, hindi nila kailangan
magpot holder.
Oo, kasi mas matibay na daw yung asbestos hands daw tawag nila. Yung matiisin na sila sa init. So, meron din talagang, meron lang din, tama yung concept na kasabi ni Katropong Shrel, sucks, or yung mga House of Shrel, sucks lang, yung saktong init lang, na comfortable siya, pero hindi siya nakakasunog.
Yeah.
Diba?
Yeah. Oo. So, kumbaga, meron akong naniniwala kami kanya-kanya tayong thermometer, 'di ba? Na kung alin din yung tolerable para sa atin. For some people, masyado ka namang warm, 'di ba? Eh, for pero sa iba naman ay napapaso na sila sa ganoon. Pero para sa ibang tao, hindi. Sakto, kulang pa nga eh. Diba? Mm-hmm. So, titignan din natin yun in relation to other people kung gano'n ka-warm ba yung ating relationship. And speaking of relationships, mga katropa, sa konsepto ng ano daw, sa pag-create ng isang tahanan, dahil nga may mga people na dito, hindi elements lang. Mm-hmm. Kami nga, katropang fit. Eh, mayroon na kasing mga tao. Eh, mayroon na tayong kumbaga, gumagawa na tayo ng protection mm-hmm. against the fire na hazard for us.
Yeah.
And merong mga materials daw na sinasabi nilang fireproof. Pero wala naman talagang 100% fireproof. Ang meron mm-hmm. lang, yung mga materials na mas matagal, kasi sigurado daw meron yan at meron na mababurn. Mm-hmm. Mas matagal lang mag-burn.
So, ibig sabihin
na
may melt din ang glass, ganun.
Hindi, ang glass kasi nagbe-break sa extreme heat. Mm-hmm. Oo. So, yun yung hazard nun. Ang pinaka, ano daw, ay yung concrete.
Concrete.
Yun ang pinaka matagal. Pero,
cemento. Pero, cemento. Kaya pa rin pag matagal talaga.
Pag matagal-tagal na. So, mga katropa, can we fireproof our relationships or can we or do we? Diba? Doon sa konsepto na yun na kaya mo nilalagyan ng yun yan, sabi natin na it's too much or it's too little. Eh, meron kang pinoprotect. Diba?
Ako siguro, para rin sa Fire Prevention Month na perspective ko dyan, katropa, kasi sabi nga yung fireproofing, you can only do so much. Pero, kung halimbawa, kaya mong i-fireproof kung maliit lang. So, feeling ko, kaya mo protektahan yung sarili mo dun sa mga bagay na maliliit pa lang. Iniisip ko, kaya dun ako sa fire prevention, dun na lang sa prevention, na kung po pwedeng yung fire na nakaka-destroy, as much as possible, iwasan na lang natin, mangyari yun. At naka-harness yung fire into passion, into strength. Ako personally, I'm sure si Katropang Shell meron ding ganong takot. Matatakot din ako sa fire talaga. Mm-hmm. Diba? Isa yan siguro sa mga nasa yeah. checklist ko na sana hindi ever oh, that mangyari. Way.
Ubus kasi yan eh kapag nangyari.
Tsaka ano yan, ewan ko kahit diba yung trauma sa trauma. Parang yung trauma that happens even if it's not directly to you. Parang ganon. So ang feeling ko ay hindi mo rin gusto kasi na nandun ka sa loob habang nasa labas yung init. Ewan ko lang, yung, di ba, meron ding something very
makulong
unsafe.
Makulong ka din.
Makulong ka rin
mong,
eh, doon sa pagpa-fireproof mo eh. Mm, di ba? Yeah, so, pwede mo rin na, dahil sa sobrang protection mo sa sarili mo, ay, yung, kasi di ba doon sa fire, hindi lang naman yung paso ang kalaban mo dyan. Yung, sa sobrang init din.
Suffocate.
Yung sa loob, nasusunog ka rin mm-mm. without the fire hitting
indirect
you.
Lang.
Oo, indirect heat.
Mm-mm.
So, ano pa rin siya eh, kahit gano'ng, parang baka sa labas lang yung talagang kaya mong protektahan, pero deep inside, vulnerable ka pa rin naman.
Katrapang
parang, natanggap ko na kung magpapasok ako sa kahit anong klase na relationship, may fire talaga doon na nakakapasok. So, yung pagiging vulnerable mo sa ibang tao for them to for you to trust them enough na kahit mapaso kanila ay okay lang sa iyo ay iba rin yung trust. Pero naniniwala ako dun sa sinabi ni Katropan Jane na kung hindi naman mahalagang mapaso para dito sa isang bagay na to, eh, ba't ka pa pupunta doon? So, I think yung lang mga taong nakikita ko na, ito, pwede. Pwede, yun lang. Uh-oh. Pero, minsan kasi, masyado ng, yung hindi natin dinidiscern kung tama pa ba yung pinapasok natin sitwasyon. Kaya tayo napapasok sa, na hindi naman natin kailangan. Parang natuto na tayo dati dito, eh, bakit pauulitin? Saka, I really trust na, I really trust na, okay God, kahit na iwanan ako itong mga kaibigan na to, I still have you, I still had a person na who's very willing to die for me, ganun. Kasi nga, di ba, parang, oh my gosh, hindi naman lahat ng tao kayang mapaso para sa'yo, pero ikaw, para matiis mo na mapaso para sa ibang mga tao, then that's something divine.
Yun. And with that, mga katropa, no, sana po ay keep the fire burning, but other fires, keep them away from you.
Di natin diba? Kailangan.
Di natin kailangan. So, mga katropas natin, tonight na nakasama natin, maraming salamat. Of course, kay katropang Jane, kay katropang Faith.
Thank you, katropang.
Yay! At sa mga guest katropas natin kanina from House of Pearls, sina katropang Ali and katropang Maika.
Of course, lahat ng ating katropas na online. No? No. Whether nabasa po namin o hindi, napaka-rich po ng ating online world dahil po sa inyong presence. So, maraming salamat sa inyong mga comments. Sabi nga namin, nako, if we do have the chance and the opportunity, we will definitely put your thoughts, yung mga posts niyo together, di ba?
Yes.
It's really something na talagang life-changing din, di ba? Kasi ang ganda ng insights ninyo. So,
batay lang ako. Sandali lang.
So, okay.
Happy birthday kay Gab Cabana, kay Andrew Hovellana, at saka kay Alexa Ubaldo.
Happy birthday sa inyo, mga katropas.
Happy birthday. Ayan. So, maraming salamat muli, mga katropa. Bukas po ulit, 7 to 8 p.m. at another element naman ng ating pag-uusapan. Isa na lang po. And then, yan bukas, no? Ano ba bukas? Water.
Dalawa pa.
Oh, isa na lang and bukas heart. And then heart na. Ayan. So mga katropa, yan ang hinihintay natin sa Biyernes. Okay? So mga katropa, kung sa DZP 1602 kasali ka.
Sa tropang radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye!
Good night! Hindi kami overtime, kaya Jerry.